Med det totale mørke summene rundt seg samler både barn og voksne seg rundt bålet for å høre bestefar fortelle historier. Han ikke alles bestefar, så klart, men han landsbyens eldste, og den med alle historiene. De kjemper om å komme nærmere varmen, mens den gamle mannen stille stirrer inn i den knittrende flammen. Det tar ikke lang tid før alle har funnet sin plass, og når han omsider begynner fortellingen, glemmes de lange vinterkveldene i Frankrike i 1704. Det var en gang en liten jente som ble sendt av sin mor for å levere litt melk og brød til sin bestemor. Da jenta var på vei gjennom skogen, møtte hun en ulv som spurte henne hvor hun skulle.
Til bestemors hus.
Ja, men hvilken vei skal du ta? Nålenes sti eller knappenålenes sti?
Nålenes sti.
Ulven sa farvel og så jenta bli borte rundt en sving før han skyndte seg ned den andre stien og kom først frem til huset. Han banket på døren og hørte innenfra.
Kom inn!
Ulven gikk inn i bestemors hus, drepte bestemoren og helte blodet hennes over i en flaske. Resten av henne kuttet han opp i passe små biter og danderte dem pent på en tallerken, før han kledde på seg nattkjolen hennes og la seg i sengen. Og ventet.
Kom inn.
Hei, bestemor. Jeg har med litt melk og brød til deg.
Ta og forsyn deg litt selv, kjære. Jeg har satt frem litt vin og kjøtt.
Så den lille jenta spiste og drakk det hun ble tilbudt, hun. Og da sa ulven.
Tøs, står du der og spiser og drikker, din bestemor? Kle av deg og legg deg i sengen min.
Forvirret og forskrekket, sier jenta.
Men hvor skal jeg putte forklet mitt?
Kast det i peisen. Du vil ikke trenge det mer.
For hvert klesplagg hun tok av seg, bluse, skjørt, underskjørt, spurte jenta det samme spørsmålet. Og hver gang svarte ulven.
Kast det i peisen. Du vil ikke trenge det mer.
Da jenta la seg i senga, sa hun.
Å, bestemor, så hårete du er.
Det er for å holde meg varm, kjære.
Og bestemor, så brede skuldre du har.
Det er for å bære mer ved, kjære.
Oi, bestemor, så lange negler du har.
Det er for å kunne klø meg selv bedre, kjære.
Oi, bestemor, så store tenner du har.
Det er for å kunne spise deg, kjære.
Og så spiste ulven jenta. I denne tidlige versjonen av Rødhette kom ingen jeger og reddet henne. Så hva var moralen? At barn skulle holde seg langt unna ulver og ikke gå alene i skogen? Ja, enkelt og greit. Men stripping og kannibalisme? Freud hadde kost seg med denne historien. Det er kanskje ikke det første vi ville lest på sengkanten for våre barn i dag. For eventyr, disse fantasifulle historiene vi har vokst opp med, om troll og snartenkte helter, om onde stemødre og magiske feer, fra Asbjørnsen og Mo til Disneys tegnefilmer, om Tornerose, Askepott og Skjønnheten og Udyret. Hvor ting ordner seg til slutt. Sånn er eventyrene vi har i dag. Men det er ikke sånn eventyr var. Siden jeg begynte episoden med et eventyr fra Frankrike, holder jeg meg litt der. Fra Svartedauden frem til begynnelsen av 1700-tallet var Frankrike relativt uendret. Eller, utrolig mye skjedde i denne perioden. Så klart, kriger, kriser, religiøse konflikter. Men mesteparten av det som skjedde, eller valgene da, som ble tatt, skjedde over hodet til bøndene. De ble tatt av adelen, geistligheten og konger i Paris eller Versailles. Det politiske systemet gjorde at hver bonde som regel tilhørte en større gård, som gjerne var drevet av en stormann eller en adelig. Bøndene var frie, så å si. I hvert fall mer enn i England og lenger øst i Europa. Men de greide aldri å bli økonomisk uavhengige, fordi jordbruksteknologien sto helt bom stille. Mange steder hadde fint lite endret seg siden romerne dyrket den samme jorden. Så de fikk aldri nok overskudd i korn eller energi til å reise seg. Derfor foregikk alt over hodene deres, fordi hodene deres var bøyd ned i en evig kamp for å få nok mat på bordet. Og det er derfor en vanlig rød tråd i de fleste eventyr handler om mat. Det er fortsatt deler av det igjen i omskrevne eventyr. Tornerosens eple, Hans og Gretes pepperkakehus, etc. Men før i tiden var det et langt mer sentralt tema. I Frankrike var de fleste bønder vegetarianere. Ikke av valg, men fordi kjøtt var såpass dyrt og sjelden. Det spiste de kanskje 4-5 ganger i året. Så i et eventyr hvor helten møter en utkledd Sankt Peter som lover å oppfylle heltens ønske, hva det enn måtte være, ønsker ikke helten seg uendelig med penger og rikdom, men å bli mett på kjøtt og vin den dagen. Kornprodukter var, ikke sjokkerende, det letteste å få tak i. Og siden kostholdet var såpass ensidig, var sykdom utbredt. Spesielt når avlingene feilet, som de gjorde, titt og ofte. Som igjen førte greia med kjipe stebarn og onde stemødre. For det var vanlig å gifte seg på nytt, fordi da var det lettere å overleve. Livet var et samarbeidsprosjekt. Derfor ble det mange stemødre, stefedre og stesøsken. Men et nytt barn i en familie kunne dytte hele familien over kneika til fattigdom, sult og død. Konkurransen mellom søsken og, ja, alle, var hard, fordi livet var hardt. Så der har vi forklaringen på maten og stemødrene. Men hva med helten? I de ulike europeiske eventyretradisjonene er helten ofte den samme. Enten det er stedatteren, den yngste sønnen, en fattig gjeter eller en foreldreløs tigger. Det er underdoggen som slår opp mot etablerte, den rettighetsløse mot den privilegierte. Det er bare at helten ikke alltid lykkes, som vi så i eventyret vi begynte med. Da er historiene mer til advarsel. Antagonisten var gjerne en lytterne hadde et forhold til, som en grådig storbonde eller en prest som misbrukte sin stilling. Disse eventyrene finner vi igjen over hele verden, med samme strukturen. Det eneste som virkelig endrer seg er settingen. Skal man fortelle en historie, lønner det seg at den som hører på kan relatere seg på en eller annen måte. Kjenne seg igjen i beskrivelsen av naturen eller persongalleriet. Ta to land som ligger ved siden av hverandre. Frankrike og Tyskland. Frankrike var et viktig jordbruksland, mens Tyskland fortsatt hadde store skogsområder. Dette gjenspeiler seg i landets eventyr, med humoren og det hverdagslige i franske landsbyer, mot det mystiske og overnaturlige i mørke tyske skoger. Og så er det viktig å påpeke at vi ikke har én originalversjon av for eksempel Rødhette man kan gå tilbake til. Vi vet om i hvert fall 35 versjoner av Rødhette, 90 versjoner av Tommeliten og 105 Askepotter, bare i Frankrike. Og det er ikke sånn at alle eventyr gjennom tidene har vært så brutale som den jeg introduserte med. Muntlige historier endrer seg, som sagt, med tid, sted og kultur. Men vi kan kjenne igjen grunnstammen til de samme eventyrene over hele verden. I Kina har man funnet en over 1000 år gammel versjon av Askepott. Bare at i stedet for en fe får hun skoene, eller sandalene i dette tilfellet, fra en magisk fisk. Og i stedet for et selskap på et slott, så er det et landsbytreff. Men grunnelementene er de samme. Og de samme grunnelementene finner man igjen i Skandinavia, India, Afrika og Kina. Noe som får mange kulturhistorikere til å fundere på om det finnes urhistorier hele menneskeheten deler. Så, de muntlige overleverte eventyrene endret konteksten til historien i forhold til tid, sted og publikum, etc. Ok, men er det den enkle forklaringen til de ganske store endringene fra 1700-talls eventyr til vår tids eventyr? Nei, ikke helt. Alt endret seg da man begynte å skrive ned eventyr. For i motsetning til de muntlige eventyrene, endres ikke nedskrevne historier bittelitt hver gang de blir fortalt. Det nedskrevne ord er ikke like flyktig, men til gjengjeld kan mye bli endret i for eksempel oversettelser. Hvis vi går litt tilbake til Rødhette. Brødrene Grimm fra Tyskland fikk den historien og mange andre fra deres nabo og gode venn Jeanette Hassenpflug. Hun hadde hørt dem av sin mor, som var fransk, men som hadde måttet rømme til Tyskland. Brødrene Grimm skrev det så ned, og siden historiene ble populære i flere land, som Frankrike, ble de også oversatt. Så for å oppsummere, et fransk eventyr kommer til Tyskland, blir oversatt, endret for å passe mer inn i den tyske kulturen, og blir skrevet ned. Så kommer den tilbake til Frankrike og blir oversatt igjen. Lost in translation er det visst noe som heter. For romantikken braste gjennom Europa på slutten av 1700-tallet. Det vakre og dramatiske og søken etter fortidens enkle bondeliv var nøkkelord. Selv om bøndene nok ikke fant sine liv så rustikke og romantiske. Selv Marie Antoinette fikk bygd en liksomgård i Versailles sager hvor hun kunne ta på seg klær hun innbilde seg folk på landet hadde, og gå rundt og late som hun var en bondekone. Det er som om Kjell Inge Røkkes hobby var å kle seg ut som en uteligger og slappe av på sin flotte strandtomt i Asker. Litt snodig. Dette var bare begynnelsen til det som ble oppblomstringen av nasjonal identitet og populariseringen av dette gjennom kunst og litteratur, som eventyr. Det ble veldig populært i finere sirkler med høytopplesninger av disse kuriøse folkeeventyrene. Nei, gid så rustikt. De fine fruene og de flotte herrene ville ikke høre om en liten jente som spiste bestemoren sin for så et lite strippeshow bare for så å ende opp med å bli spist. Det var ikke innenfor. Det hadde ikke engang en lykkelig slutt. Nei, dette måtte skrives om. Og på sett og vis var jo grunnen til endringene litt de samme som med de muntlige overleverte folkeeventyrene. Man endrer kontekst for å treffe publikum. Dette ble det store vendepunktet for eventyr som sjanger. Nå ble de ren underholdning for lesekyndige, og forfattere som H.C. Andersen begynte til med å lage egne. Og med årene har en stadig høyere prosentandel av befolkningen blitt lesekyndige. Og hvilke eventyr forteller man da til sine barn? De du må huske, eller de du kan lese fra en bok? Og sånn ble hele kulturen rundt eventyr forvandlet på relativt kort tid. Sånn, historisk sett. Men, hvordan var noen av de tidlige 1700-tals versjonene av eventyrene vi kjenner så godt til i dag? Tornerose våkner ikke av et søtt lite kyss. Prince Charming, som for øvrig allerede er gift, ligger med Tornerose mens hun sover og således skjenker henne flere barn. Hun våkner først opp da spedbarnet hennes biter litt hardt i søken etter brystmelk. Skjønnheten og udyret? Udyret går gjennom flere koner, altså spiser flere koner, før det viser seg at Belle er den riktige for han. Prinsessen og frosken? Hun kysset ikke frosken, vet du. Nei, måtte ligge litt. Askepott? I en versjon blir hun en tjener i et forsøk på å gjemme seg fra sin far, som ønsker å gifte seg med henne. Og Hans og Grete lurer en trollpappa til å kutte over strupen til sine egne barn. Sånn var de. Fra voldtekt og sodomi til incest og kannibalisme. Inntil historiene reiste fra bøndenes landsbyer til borgerklassens fine stuer, til velstand og fin kultur, til Versailles, og ble endret for alltid. Snipp, snapp, snute, så var podcasten ute.